Okapi. Jacques-Yves Molima.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Des violents combats ont opposé ce vendredi matin des militaires FRDC à un groupe de combattants armés aux environs de Nyabiondo, à plus de 100 km au nord-ouest de Goma dans les territoires de Masisi. Nous sommes là au nord Kivu. Certains habitants de Nyabiondo indiquent qu'il s'agit des affrontements entre FRDC et des combattants de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, APCLS en sigle. Mais le porte-parole des opérations Kimia 2 au nord Kivu parle plutôt des affrontements entre FRDC et FDLR. Il indique même que la FRDC ont répliqué à une attaque de FDLR. Le bilan provisoire, selon lui, fait état de 6 morts du côté FRDC et 27 du côté FDLR, ainsi que 14 armes récupérées. D'autre part, ces combats ont provoqué un déplacement massif des habitants de Nyabiondo vers Masisi Centre. Pendant ce temps, au sud Kivu, les populations des 6 localités de l'est et du nord du territoire de Shabunda sont prises en otage par les éléments de FDLR. LR qui sont nombreux dans la région. L'autorité territoriale indique que cette situation dure depuis un mois. Il affirme que les chefs d'encadrement administratif de ces localités ont fui, craignant pour leur vie. Au Kasaï oriental, la population de la localité de Lengola, à 18 km de la cité de Katakokombe, est sans abri depuis 5 jours maintenant. Plus de 30 maisons de ces villages ont été incendiées par leurs voisins de Baramba. Ceci en représailles au meurtre d'un jeune homme par son ami pour une histoire d'amour. L'administrateur du territoire affirme avoir procédé à l'arrestation de tous les auteurs. Enfin, plus de 40 cas de rage canine, dont 8 décès sont enregistrés ces 3 derniers mois dans la zone de santé de Massima Nimba dans les territoires du même nom, c'est dans la province du Bandundu.
Batatu bama mchika kundani songal ma ansha nikola ibons bwenu chuko so changu yetu chiji mshindo basalai baditu ngoba sambo mbafone ba FDLR mwan makumi abidi mwanda mteketa bingo majuko ni minayi binye ngechiki chipeta chia mvita mikola ivo muji ndajale lukulisola na nyabio ndomu teritora Masisi bujadiki wachikumambila opera so kimia de buenda yeye mvita ivo panka chipa basalai bachuti ya jitunga ni banto mwje bajitunga jarwanda kajibene jitunga bajibu mvuri base bavuwa batela isumbu biko abu ya balo mbavita. Milion makumi atanu ki ikadi milongolola kujibena bukalenga bajutunga bakufuta bena mujimu baje kamini bujadiki bujibwa mulomboji wa kumpanyi kunywa kwa muyukende mulomboji wa nzumune wa chibu chibu champetu mjutunga jakongo wa mungalata. Nelunjitu kuja kumpala mubulovu jima bujimi kila jisama ja SS mujutunga jakongo bantu basatu pajikumi bajinjine jisame ja kujika mashini mubiji usama na kubajiba sijinga kuselangana bajincha kwanji kutetesha mashi kumpala kwa bobu kuselangana. Okapi, Okapi. Njine la kabajimo hii bwa abubo nsipajipo tupeshante maya abubo abubo kutelisha ngumu ya jilo jalelu. Muchukosu kuliso la nor kivu mvita mikole ivuwa muji nda jalelu panka chipa basala iba chuchu ya jitunga ni chimuwa chisumbu chabalu mba mvita kunya biondo pa kilometo luka makumutu kwa goma muteritoa Masisi. Ba mbantu pa kunya biondo bajiba jadika mvita ivuwa panka chipa basala iba chuchu ya jitunga ni balu mba mvita ba chisumbu cha Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain muchukosu APCLC. Muchukosu APCLS na kajichu kumambilu wa mjimu ya kimia deo kuna orkivu ujumbu jibwa se mvite ivo panka chipa churu cha jitunga ni bantombo jiba jitunga ja Rwanda ni ba FDLR uvo umumbu jakab jibwa se ba churu ba sale ba jitunga ja Kongo ba vwa banda muna kujibunda ja bantombo jiba jitunga ja Rwanda buende yeye ba sale ba sambo mbu mbafwa ni bantombo jima makumi abidi mwanda mteketa bafwa ni mwina mwabe wavanga ta banye nga bingo majiku minibinai bantu wavula mbumbuka muni abiondo ba ya kulisa kula Masisi Centre. Kulisoro la sud kivu kukubena mu lokalite isambo mu jikwest ni kumutu kwa Shabunda baji pa kwa chibwa mubute ibwa banto mojiba FDLR. Mulo mojiwa teritoro uju mvujeni kwenza ngondu mujimo jibanto abika la mubute ibwa banto mojaba. Mvujila kwa se balomboji ba lokalite mbanyema. Jumvujeni asate mujika mambuwe.
Misoku ya nzovu, kigulube, luyuyu, nyalubemba, lubila ni isienza ki idibwalu ebubutangila. Mumuso kuandike lu ehumu libina FDLR bateka kampani kabuka yaka ya bilondi shilemi yako ya balombudi ba territoire. Banto moji yaba mbele nkila ya bunyi idi hangishabe na muso ku wa kumbuka miso ku yabu. Baba nyinga toni matu abu bilondi shila chef de poste wa miso ku EU uwa muheta mushindu wa kunyema. Uduwa mbaka bidibani libina FDLR aba badiba kisa bantu mushindu ulikawi kwa manasha baba nyinga toni tuwa mtu abu tokilanga na shinga. Administrate kwa shabunda uduja rika ni banto moji aba Balonda mabanji ali mwaba ewu mbumu dikolta nkasiterita ni or. Kachaba bihata mbumu soku wa makutano uvabuwa bikile ni kigali deku di bene fardese kechikomdu chwa ubaya mbumu soku eyi. Hakuindene bene fardese babihata kabili mbumu soku eyi, bene mbumu soku eyi badibika la mumpaji mikola. Kubukavu asikida mshinga mambu hii, chondu cha ukapi.
Muno mchumanga cha kincha sanu ni wasenzumu ni wachibu chilu cha mpetu wa Bank Central du Congo. Bae mama na kuteka makutamato kumilion makumi ya tanu ya ndola. Bwakuna mshindu wakufuta bena jitu unga jashe kamini bilonde shila makutama fila mchukondo achi kujibena jitu unga jashini mato kubinu milion chinunu. Na kumu na mwabeu mulomboji wa kumpanye u mkalenga Paul Fortin kie yeu vwamu ni mumu yu ki lelwe u ni mulomboji wanzu mbuna na chibu chilu champetu mjitu nga jiji mani bank central duko mkalenga Jean-Claude Masangu na kukuni mkwa mina miwike yi ki mulomboji wanzu buwe wa kumpa wakua wa kumpanye jekamendu kumvuja wase makuta ajima longolola wakuma mshindu wakufuta bantu wa Babilonde shila mulomboji wa bank central makuta akajima fi kakubanka kati mja matuku anai ngondu tujinenda pansheu na kubena uniba peta mujimwa nimanyo buwase buleli la jifila jangumwe jifita jama mina makutara kijivujenza buwase jibe kupatula makutara kijivujenza buwase bena kumpanywa jekamini babuela babenga kwenza mujimu
Mkabi
Bena kongu basa tupa luka mabajini jisama ja SS bujajiki bujiba mbulombo jwa programu wa jiluisha jisama ejija SS mjitunga ja kongu. Dr. Marie-José Kiko uvuwa mwakulele le mumu fikilu wajitu kujia kumpala jimikila jisama ja SS mbulombo bujima. Na kubijibi kengela buwase aba wajibajinga kuselanga na bajini ja kutetesha mashabu kumpala. Mchuko su kabiji tunuitu ya kuluseka luaki. Province wa Bandundu bakunyesha se bantu batoku makumi ya nayi mbasuma kujimbwa mungundu isatu ijimishi ya lakuni meku muchipapu chabukula bomubiji cha Masimanimba mu territoire wa Masimanimba bantu mwanda mukulu bakadi bafwa munga ngamulombo cha chipapu chabukula bomubiji echi uju china ni jisame jiji jisama ja chukupe jiji mwakutampala mu territoire mujima pakunu baseka bena ni bisalo bya chukupi mwina mwabe nasha Wakujikija ni ngumu ituji bandongole la kukasai oriental bena mu lokalite wa lengole, lengola pa kilometre juku minumanda muku ninisite wa kata kokombe bajipambe lunzubu mito kumaku miasatu ya kuu ya muso kwa ivuwa mito kapia kujibena mutumba nabu bakulisolo abhamba. Bionse mkunyo kwa ajishipa jansonga lumumwa kujimulunda wenda bwalu bwa mukaji mulo moja teritoa jumvuji wa se ukaji muku ataba mwabantu. Jumvuji nwetu Emmanuel Elemenji wakabedi.
Zubu ya bena muso kwa lengo la ilimyoshe kayonsu ilimakumi ya satu ni isatu. Ivomika la miosha kudibena muso kwa bahamba. Bante mu beriba jarika bwase ni bimuna bionsu bivika la bishibaya biko wabumbiambulo biya nabi. Bena muso kwa bahamba mbalo wakujisombo ele bwa mwana abuvumika la mufa. Mwana mwolongi mchidimu chinai. Uvumushibaya ni michi kujimuinenda mwamu muso kwa lengo la. Uvu umubanda bwase uvumusanga na uyukile ni mwaku nyendo wabakaji. Bampulushi bauka takokombe bakareba tumebantu kulini lusekeku. Muso kwa lengo la udusanga nibu mungi kilometri. Jiko ni mwanda mkulu nesite wakata kukombe. Mulombo wa teritori wakata kukombe udiwa jadika mwande u. Wambabu wase, benza vibonso haba bakariba kwa achibwa mbuloko. Ni haba tumekuloja wakumono wako ikuba lumbulisha. Bwampindie u, bena muso kwa lengo la bajano baso mba mwitu. Bajibalo bafilemena, bafingana, bafilemena, bafingana. Kumbukila kumbu jumai, Emmanuel Elamejo Wakabedi, chondo cha Okapi.
Eyo wa bana betu basibwa ba kajomba ka okapit ni lumo lo kulisika lwa mbujima ina kuliso la kasai oriental kilu tuji tujijana lu ngumu itu jibana lungo le kotu bamba wase chisuku tujifiani tijukonga njino albonsu tosikijili wantemiye ngumu yetu mikuwa anu mujimwa meba amujinda wanyi mema ngamu lima bejani ngayi mutanu kwa bamutangila nushala monsu biyakana
Okapi